Britu zinātnieki norādījuši, ka ar eksperimentu palīdzību notiek virzība uz to, lai vistas būtu izturīgas pret vīrusu, taču gana daudz darba vēl veicams, lai to patiesi panāktu. Vakcinācija pret vīrusu rada vairākas problēmas, kas saistītas ar būtiskiem praktiskiem un izmaksu jautājumiem, kas saistīti ar vakcīnu ieviešanu. Savukārt gēnu rediģēšana pēc zinātnieku domām piedāvā daudz sološu ceļu uz pastāvīgu slimību rezistenci, kas var tikt nodota no paaudzes paaudzē, aizsargājot mājputnus un samazinot riskus cilvēkiem un savvaļas putniem.